labāk dzīvot?
Dažreiz ir lietas, kuras labāk nezināt. Kāpēc? Tūlīt paskaidrošu. Un tā, Kolorādo universitātes zinātnieki izpētījuši, kāpēc kārtīga treniņa cilvēka ķermenis izdala tik daudz ķīmisku vielu, cik 5 maskustīgi homo sapiens kopā. Šīs vielas ir sviedru aminoskābes un acetons mūsu izelpā. Un ne tikai. Un, teiksiet, tā, ka pētījums tika veikts studentu pilsētiņas sporta zālē, kur ar sportu nodarbojas sākot no basketbolistiem svarcēlājiem līdz pat karsējmeitenēm, atklājies, ka gaisā veidojas aerosols ar tajā esošu ķīmisko grupu N-chloraldimīni. Jautāsiet, no kurienes chlors? Ar chloru notiek sporta zālē atrodošos trenažieru, stieņu, hanteļu un tā tālāk dezinfekcija. Gaisā tas sajauc ar izelpotajām aminoskāpēm un kas? Zinātnieku uzskat, ka šie N-chloraldimīni var būt kaitīgi cilvēku veselībai. Bet tas vēl nav akmenī iecirs. Nu, tad tagad domā, iet uz to sporta zāli vai neiet, tad, kad to atļaus. Tātad, pāris secinājumi. Mājās droši vingrojiet, bet chlors atrošu dezinfekcijas līdzekļus labāk neturiet. Tas pats attiecas uz balinātājiem, kam chlors ir sastāvdaļa. Tā kā, ja balinātāji kaut kur lietojiet, nu, tad tuvākā laikā labāk nevingrojiet vai nekāpiet uz kādu trenažieru virsū. Savukārt, publisku telpu īpašniekiem un pārvaldītājiem sporta zāļu tai skaitā ieteikums arī piedomāt, ar kādiem dezinfekcijas līdzekļiem jūs strādājiet. Chlors noteikti nav labākais risinājums. Šodien gan par lietām, kas krietni redzamākā veidā paliek aiz mums un rada virkni problēmu un par to raidījumā, kā labāk dzīvot. Rita Karneča pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elsa Jansone šeit studijā. Esiet sveicināti! Pērnā gada nogalē Latvijā tika veikts neliels pētījums, kur laikā tika analizēts, kas reāli nonāk vieglā iepakojuma plasmas papīrs metāls konteineros. Un kas tad nonāk un vai tam tur vajadzētu nonāk par to šodien tad raidījumā. Esmu sazinājies ar ZAO, šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāju Gintu Gailungu. Ginta, sveicināti!
Labdien!
Un Zero Waste Latviju pārstāvi Mairita Lūsi. Mairita, sveicināti!
Labrīt!
Lielajā pašreklāmā tika pieteikts, Mairita, ka jūs esat iniciatori šajam pētījumam. Tā ir taisnība, vai tomēr arī jāņem vērā, ka gan ZAO, gan AG Power un tādu vienotā, nu, teiksim, daļā visi bija iniciatori šim pētījumam?
Jā, mēs esam iniciatori. Mēs esam tie, kas atnāca ar šo ideju apskatīties, kas tad paliek pāri no tiem atkritumiem, ko mēs ieliekam dalīti vāktā iepakojuma, vieglā iepakojuma konteinerā. Jo es tā vadīju daudzas nodarbības par atkritumiem, un es sapratu, ka lai gan ir viegli, lai gan no sākuma šķirot atkritumus šķiet viegli, tajā brīdī, kad cilvēki sāk uzdot ļoti detalizētus jautājumus, rodas šaubas. Un arī es lasīju starptautiskos pētījumus par to, ka liela daļa iepakojuma nav pārstrādājama. Un tad es gribēju redzēt Latvijas situāciju, kas tad īsti notiek ar mūsu konteineros iemestu iepakojumu, kas paliek pāri un kā mēs varētu uzrunāt uzņēmējus un uzlabot iepakojumu.
Mm-hmm. Nu, pētījumā it kā jūs analizējāt 120 kg kopējo svaru atkritumu, kas liekas nedaudz, bet Ginta, nu, cik tas apmēram korelē ar to, ko jūs redzat principā ikdienā? Tas, kas parādīsies, mēs arī izstāstīsim par šo pētījumu rezultātiem.
Nu, tā rūpīgi sekot gada laikā apmēram kaut kādi 15-20% no iepakojuma, ko iedzīvotāji samet konteineros domādami. Es pieļauju, ka domādami, ka tas ir šķirojams materiāls, kas nonāks tālāk uz pārstrādi. Tas, diemžēl, ir mums Latvijā patreiz jāizmet, ir jānoglabā poligonā.
Tātad,
kas nav pārstrādājums.
Nav pārstrādājums, jā. Un tas apmēram arī sakrit ar tiem šiem 120 kg, ko jūs izanalizējāt?
Principā jā.
Apmēram tā ir,
protams,
jā.
Ka nāk daļa nostiek. Tie iedzīvotāji, kas šo salītās vākšanas konteineris izmanto savu vienkārši sadzīves atkritumu izmešanai, jo, kā mēs zinām, uz konteineriem ir rakstīts, vismaz mums Vidzemē ir rakstīts, ka kopā mēs varam mest papīru saturošu, polimēru saturošu un metālu saturošu atkritumus. Nu, un šajā konteinerā, protams, ka parādās tīri sadzīves atkritumi, kas ir izsmēķi, pamperi, mizas, nu, un tādas lietas kā būgruži, liela daļa bija, nu, un arī tekstils.
Nu jā, un tie nonāk tad nevis tajā kopējā atkrituma tvertnē, bet patiesībā, nu, it kā tiek mēģināts arī, zināmā mērā, kaut ko šķirot, jā, nu, tad apmēram tā, ja tajā izsmēķī tur papīrs, zin, tad metīsim pie papīra, apmēram tā,
jā? Jā.
Tiešām, jā, bet tagad ir uzreiz jautājums, nu, cik tur tiešām ir apzināts rīcības un tiešām, ka zina cilvēks, ka, nu, nevajadzētu tur mest, un tomēr no tās, nu, nezināšana, jā, es tūlīt arī nolasīšu vienu komentāru, kas tiešām jau vakar mums ienāca mājaslapā, un tad mēģināsim arī analizēt to. Nu, tad, Ginta, kā tur ir, un varbūt ar Mairīti papildinās pēc tam.
Nu, es personīgi es nevaru pateikt, cik ir apzināti, cik neapzināti. Tas nav iespējams noteikt, bet katrā gadījumā mēs noteikti katru gadu iedzīvotājus informējam. Un es ļoti priecājos par ikvienu iedzīvotāju, kas mūsu teritorijā iepazīstas ar informāciju mūsu mājaslapā vai iepazīstas informāciju, ko mēs sūtam vai reizi gadā vai divreiz gadā, vai arī paši zvana un interesējas, ja viņi kaut ko nesaprot. Nu, nu, tas ir tas labais piemērs, kas ar vien vairāk parādās, ka cilvēki paši ka zvana.
Un nu interesējas, jā, tātad, jā. Lai viss izdarītu.
Jo viņiem ir neskaidrības, kā Mairīts teica, ir šie uzreiz rodās jautājumi, ka tu sāc darīt. Kamēr tu nedari, tu izlasi, liekas, viss ir skaidri un saprotams. Kā tu sāc darīt, tad ir ašitas, un tad sākās jautājumi.
Jā, Mairīti, jā, papildināsit kaut ko?
Man šķiet, ka daļa noteikti bija cilvēku labu gribēdām iemest atkritumi. Jo bija ļoti skaista kolekcija ar jogurta trauciņiem. Varēja redzēt, ka cilvēks viņu ilgu laiku trājas, viņi bija visi salikti viens otrā iekšā, ļoti skaisti, ļoti tīri, bet diemžēl pārstrādēja nederīgi. Tad vēl man šķiet liela kļūda, ko cilvēki pieļauj, viņi šo konteineru tā tīri sadzīviski sauc par plastmasas konteineru, tā vietā, lai viņu sauktu par iepakojuma konteineru. Un ko tad es metu plastmasas konteinerā? Es metu plastmasas rocētlietas un visas plastmasas lietas, kas man mājā vairs nav derīgas, vairs saplīsušas, jo gluži sadzīves atkritumos pie kartupeļu mizām, nu, negribas mēs, gribas, lai, jo tas materiāls izskatās tik skaisti, tik tīrs, un cilvēki cer, ka viņu pārstrādās.
Mm-hmm.
Bet, protams, bija arī daļa, kas noteikti bija iemesta, tāpēc, ka cilvēki nevēlējās mēs šos atkritumus sadzīves atkritumu konteinerā. Mēs pat zīvi atradām, un es nedomāju, ka kāds domā, ka konteineris, ka iepakojuma konteinerā iemestas divas tiks pārstrādāta.
Jā, nu, ne, nu kaut kā jau noteikti pārstrādāt var, jebko, tikai ir vajadzīgs attiecīgas tehnoloģijas. Bet vai mēs ar šo visu nedaudz tiešām mūsu normālo cilvēku, kas tiešām vēlas šķirot un dara visu pietiekam apzināti, nu nemaldinām, nu pat nemaldinām, bet nesarežījām pārāk dzīvi, jo proti, nu es skatījos, nu kur Barcelonā piemēram, jā, nu viņiem uz ielām ir milzīgi šie šķirošanas konteineri, kuri domāti arī tur, kur publiski, tur jebkurš var iemest iekšā, tur nav aizslēgts un tā tālāk. Un viņiem ir tā strikti, jā, tur ir plasmas, tur ir metāls, tur bija, protams, papīrs, un tur bija arī bioloģiski, respektīvi, sadalāmais viss materiāls, jā, ko viņi arī starp citu mājās. Visi arī tiešām piekopi, ka tur ir tādas četras tās kulītes viņiem stāv, kur viss samest. Un tur nav nu nekāda tur jautājuma, vai to plasmas var mest iekšā vai nevar mest iekšā, nu viss met to plasmas, nu kāda tur tā ir, nu tālāk acīm redzot tajā rūpnīcā, kur to visu sašķiro, nu tad par to domā. Varbūt, ka mums jāiet ir šāds ceļš, nevis, nu tiešām domāt šo plasmas, jā, bet šo plasmas labāk nē. Nu kā liekas, Ginta, kur ir mūsu problēma? Kāpēc mēs nevaram darīt tā kā Barcelona?
Nu, jāsaprot to, ka Latvija ir viena no tām valstīm, kas palikusi ārpusē, kurai nav šis te dedzinātājs.
Aha.
Jo arī tad, ja mēs skatāmies, ka 2035. gadā mēs poligonos varēsim noglabāt tikai 10% no savāktiem atkritumiem, tad jāprasīt, jādomā, nevis jādomā, bet nu jau tagad ir pēdējais laiks rīkoties, lai to šos te milzīgo polimēru daudzumu būtu kur likt.
Jā.
Jo es pieļauju, protams, ka man nav aprēķini, bet es pieļauju, ka noglabājamais tajos 10% varētu būt tikai viena pelni, kas paliek pāri no šīs dedzināšanas. Es uzreiz gribu teikt tā, ka tas nav vienkārši dedzināšana ugunskurā vai dedzināšana vienkārši kaut kādā skursenī. Tie ir speciāli būvēti ar visām atbilstošām tehnoloģijām.
Filtriem galvenokārt, jā.
Kā mēs sakam, skursteņi, ja, kur tiek sadedzināti polimēru atkritumi, lai iegūtu siltumu, lai iegūtu enerģiju.
Jā.
Un Latvija ir tā valsts, kur šīs te skursteņi vēl nav. Līdz ar to mūsu šķirošanas kārtība ir pavisam cita, jo mēs varam atšķirot tikai to, ko varam nodot uz pārstrādi.
Nu labi, jā.
Citās Eiropas zemēs, kā jūs pieminējāt arī.
Spānija, jā.
Viņam nav svarīgi šos te polimērus pa lielo, jo visi pārējie tie polimēri, kas pie mums ir nederīgi,
jā.
Viņiem jau ir derīgi priekš šīs te dedzināšanas. Viņa nošķiro pārstrādē un tālāk aiziet uz enerģijas iekopšanu.
Jā, es dzirdu, Mairīte, arī kaut ko gribu teikt. Jā, lūdzu.
Jā, es piebildīšu. Man tas šķiet arī diezgan normāli, ka viedokļi atšķiras, jo saprotu arī zālo interesi, tad mēs kā vides organizācija vairāk ietu citā virzienā, nevis veicinātu atkritumu dedzināšanu, bet vaicātu, kāpēc veikalos ir iepakojumi, kas nav pārstrādājami.
Te tēkal viss sarežģīti būs, teiks, ka nevar iepakot to, tas neturēsies kopā, kur padaļai arī starp citu taisnība ir arī iepakojumu ražotājiem.
Bet mēs šajā pētījumā arī redzējām, ka ir vairāk iepakojumi, kuriem pastāv alternatīvas, bet ražotāji tāpēc, ka viņiem nav šādas motivācijas, vienkārši neuzmanības pēc, izvēlas nepārstrādājumu iepakojumu.
Neuzmanības pēc, Mairīte, ko tas nozīmē?
Bet, ja tad, kad būs pētījums jau publicēts, varēs redzēt, ka ir vairākas, ka dažas alternatīvas.
Ir.
Mēs varam redzēt, ka viens no tas pats produkts identisks ir iepakots reizēm pārstrādājumā iepakojumā un reizēm nepārstrādājumā iepakojumā.
Bet tas nav atkarīgs no tā, cik tas iepakojums tajā brīdī, nezinu, vairumā ir maksājis vienkārši, un tāpēc ražotājs attiecīgi ir izvēlējies. Tagad es paņemšu šo plasmas un pēc tam to.
Viens un tas pats ražotājs, tie ir dažādi ražotāji, bet ja mēs varam minēt kā piemēram šampūnu, ka šampūns var būt iepakot vai nu pārstrādājumā vai nepārstrādājumā iepakojumā tie paši maizes maisiņi. Bet par to mēs runāsim vairāk tad, kad jau pētījums būs publiski pieejams.
Tad, kad vairāk
ir jūs. Mūsu versija ir tāda, ka tomēr tā vietā, lai prasītu cilvēkam kļūt ķīmiķim un aicinātu viņu pētīt veikalā katru iepakojumu vai arī visu to, ko nevar pārstrādāt, vienkārši sadedzināt, tomēr strādāt tajā virzienā, lai ievērotu, lai dzīvotu, lai būtu vidē draudzīgāki, tomēr mēģināt izmantot pārstrādājumu iepakojumu, vai vēl labāk mēģināt radīt pēc iespējas mazāku iepakojumu daudzumu, jo šobrīd liela daļa no iepakojuma ir vienkārši...
nevajadzīgs. Par to esam diezgan daudz runājuši, noteikti ir turpmāk arī noteikti atgādināsim par to mūsu klausītājiem, bet, kā solīju, tiešām, Ginta, jā.
Mairīte nedomā, ka mēs tikai esam par dedzināšanu, mēs, protams, ka esam par vairākiem risinājumiem, un šis jau, ko pieminējāt, arī ir risinājums, kā iedzīvotājiem atvieglot šo darīšanu, jo tie maisiņi bija visuskatāmākais piemērs, kad tā pati baltmaize ir gan tādā maisā, ko var pārstrādāt, gan tādā, ko nevar, jo ja iedzīvotājiem, ja ražotu šo te produkciju vienāda veida, produkciju ražotu vienādā iepakojumā, arī mums šķirotājiem vieglāk būtu, arī pārstrādātājiem būtu vieglāk.
Bet, Ginta,
arī šai versijai piekrītam.
Jā.
Un, protams, kad ir arī citi varianti, kā to risināt.
Bet, Ginta, tad no jūsu pieredzes, jums tad noteikti arī esat interesējušies, kāpēc tad vienā maizes kulītē viss ir kārtībāk, pati kulīte, un otra kulīte šī plasmas nav. Tur ir kas cena? Vai tā arī jums, ražotāja nezināšana, teiksim?
Nē. Es noteikti domāju, jums tad būtu jāaicina šeit gan iepakojuma ražotājs, gan arī pārstrādātājs.
Jā.
Jo tie visi kritēriji, kāpēc viņš izvēlās tieši tādu iepakojumu, es domāju, pirmais un noteikti ir finansiālais, tālāk ir transportēšana, pirmais droši vien ir produktu saglabāšana.
Tomēr, jā.
Tad ir ekonomiskais, cik tas maksās, cik tas izmaksās papildus klāt, un tālāk jau ir vizuālais, sešties, kā pievilināt klientu, un viss trakākais jau ir tad, kad vēl sākās, lai pievilināt to klientu tieši savai iepakojumam, tad pieliekam klāt vēl kaut kādu bimbuli, vai es nezinu, magnētiņu, reku bonusiņš, kas jau veido šo te materiālu jau kaut kā kompozītu, un tad nu vairs neko nevar izdarīt.
Un tad tas attiecīgi nonāk poligonā, jā?
It kā viņi gribētu, lai skaistāk,
bet...
lai smukāk, tie paši maizes maisiņi, kas ir papīri maizes maisiņi, iekšā ir ar tādu tā kā polimēra lodziņu. Mēs skaisti varam redzēt, cik skaisti mums ir maizīti, no pilnīgi jau siekalas, lai tikai nopirktu.
Un tās ir jūsu galvasāpes, jā, patiesībā?
Un tās ir mūsu galvasāpes.
Jā, tad aicināsim, ja tiešām veikalā, viena pamācība šajā gadījumā mūsu klausītājiem, ja redzat, ka ir maisiņš necaurspīdīgs, un ir caurspīdīgs, ņemam to necaurspīdīgo papīru, jā? Ja ir alternatīva.
Īsti atkal nevar teikt tā.
Kāpēc?
Šis te papīra maisiņš, viņš īsti nav papīra. Tur jau ir tik daudz polimērs, ka tur īsti tā celulozi vairs dabūt no šī te maizes maisiņa vairs jau nevar.
Oh. Es sagūmu, es nu pats sagūmu pie galda. Ko tad darīsim? Es šobrīd nolasīšu tiešām šo pirmo komentāru, kas jau vakar mums ienāca, un es esmu gatavs spiest roku šim mūsu klausītājiem. Paldies par to, ko viņš dara, bet arī viņam nav konkrēti līdz 100% zināšanas par to, kā tad pareizi šķirot. Sāk lasīt. Esmu skatījies vidas faktors par atkritumu šķirošanu, kur iepakojums tiks sadalīts pa daļām un viss tiek otrreizē izmantots. Piemēram, papīra reklāma par pie papīriem, alumīnija vāciņš pie metāliem, plasmas trauciņš rūpīgi izkalos pie plasmasām. Esmu dzirdējis, ka šķiroto atkritumu savācēji dusmojas par jogurta trauciņiem un citiem, kas nav PET pudeles izmešana pie plasmas atkritumiem. Man ikdienā tradicionāla PET pudeļu tikpat kā nav, bet ir visādi citādi plasmas iepakojumi. Balts kefīra pudeles, krējuma trauciņi, gaļas kastītes, mazgājumā līdzekļu pudeles, kā arī cita veida plasmas, kā salauztas rotaļlietas, dažādi vāciņi, autoplasmas apdaru un citi. Pieturos par rūpīgas atkritumu šķirošanas, kur veidoju trīs daļās. Visa veida plasmasa, stikla tara un visa veida metāls. Kad uzkrājas gan daudz, dodos uz pilsētu, kur attiecīgos konteineros izmetu plasmasu, metālu, stiklu. Papīra atkritumus sadedzina krāsnī siltumam bioloģiskos kompostā. Jautājumu, vai rīkojas pareizi, ka lietas sadala pa daļām plasmas, metāla, stikls, kurus iemetu pie sašķirotajiem gumijas čipšu pakas un netīros eļļainos izmetu pie nešķirotajiem. Ja rīkojos nepareizi, kā tiks panākt 80% atkritumu šķirošanu? Cik daudz Latvijā ir vietas, kur tiek sadedzināti dažādi veidi atkritumi, kur nav izdevīgi šķirot un pārstrādāt iegūstot siltumu? Tātad to jau mēs noskaidrojam, ka principā kaut kas tiek sadedzināts, ja nemaldos, saldū, ja, tātad pareizāk sakot rocēnos, bet tie ir citi drudzisku veidi atkritumi. Tā. Tagad jautāšu gan Gintai, gan Mairitai, lūk, mums ir apzinīgs radioklausītājs, kurš daudz ko dara. Bet viņš joprojām ir atdūries par tām pašām baltām kefīra pudelēm, plasmas strauciņiem, ieskaitot jogurtu. Un ko viņam darīt tālāk?
Pilnīgi ir apsveicami, ka viņš ir nonācis savā apziņā, ka tas ir jādara. Un tas ir jādara nevis tāpēc, ka to liek atkrituma apsaimniekotājs vai to liek valsts vai visi runā. Viņš jau ir savā galvā jau salicis to, ka atkritumi ir jāšķiro. Un tas ir pilnīgi normāli. Nākošais, ko es ieteiktu, ir patreizajā brīdī interesēties vai mājaslapā vai zvanot pie vietējā atkrituma operatora. Kā to darīt pareizi? Jo pēc tā, ko jūs nolasījāt, Ziemeļvidzemes reģionā ZAO atkritumus, iepakojumu, to, ko viņš domā, kad ir iepakojums, tas īsti nav iepakojums. Mēs jau iepriekš arī par to runājām. Jo tad, kad es mācu savus iedzīvotājus, kā pareizi to būtu darīt, pie mums, kas mums ir derīgs, jo mūsu uztverē ir tā, ka iepakojuma konteinerās drīkst likt to, ko mēs varam tālāk nodot pārstrādē, nevis to, ko iedzīvotājs domā. Un tad, kad es mācu tieši par tiem polimēriem, kas arī lielāko sajukumu galvā rada, tad es aicinu atcerēties tādu vienu vienkāršu lietu. Ir mīkstās polietilēna plēves, tātad kā var atšķirt mīkstās vai cietās, pieliekot pie vaidziņa vai pa rokās, saspiežot, ja jūti, ka viņa tāda kā mīksta, mīlīga ir, neskrāpē vaigu, viss ir kārtībā, tā ir tā labā, ko var pārstrādāt. Ja ir čaukstošā asā, tā ir nepārstrādājuma. Protams, ka viņai jābūt arī ir daudz maz tīrai, lai nav pārtiks piemēsījuma. Un otrs, kas ir jāatcerās, ir četri vārdi. No kuriem divi sākās ar kābortu, kaste, kanna, pudele un spainis. Ja tā lieta, plastmasas, ko es gribu izmest ārā, viņu var traktēt kā kaste, kannu, pudeli vai spaini, tad to mēs liekam šķirošanas konteinerā. Diemžēl visu pārējo sadzīves atkritumos. Diemžēl. Jo no pāri pa 3000 veidiem ir polimēri, kas ir saražoti, bet pārstrādāt var tikai dažus.
Tātad, ja es sapratu vēlreiz, kaste, kanna, pudele vai spainis, tad šī kefīra pudele tad iet uz pārstrādājumu.
Jā. Aha. Jā. Jo tālāk nav jāsamežģīja galva tam cilvēkam, kas ir šķirojis. Tālāk to darīs šķirotāji, kura pudele derīga, kura nederīga. Bet pa lielo kaste, kanna, pudele, spainis, mīkstās polietilēna plēves. No polimēriem tas ir diemžēl viss, kas ir šķirojams.
Aha, labi, šo formuliņu mēs mēģināsim vēl kā mantru atkārtot, tad kaste, kanna, pudele, spainis.
Bet nākošā problēma jau ir tā, kāpēc es sāku to, ka ir jāinteresējas pie sava atkrituma apsaimniekotāja. Jo iespējams, ka kādam citam atkrituma apsaimniekotājam šīs nosacījumi ir citādāki.
Vēl labāk.
Viņam ir, kur šo te sašķiroto, kas mums ir nederīgs, mums nav iespējas noslēgt līgumu dažādu iemeslu pēc ar šo te pārstrādātāju vai ko viņš tālāk dara. Varbūt, ka citam operatoram ir bijusi tā laime noslēgt to līgumu un dabūt tās kvotas, lai viņš var nu, šos, te, piemēram, kreju margarīnu trauciņus, lai viņš varētu nodot.
Nu jā. Kāds ir zināms, kas pieņem?
Es esmu skatījusies mājaslapās, kad izbrīnījusies, ka kur tad viņi liek. Nu, visticamāk, es pieļauju, kad uz brocēniem ir dabūjuši šo te līgumu, viņiem ir atbilstošas iekārtas, kas var atbilstoši arī sagatavot. Jo ne jau tādā veidā, kā, piemēram, vai izmazgāt vai neizmazgāt margarīnu trauciņu, arī brocēnos pieņem.
Nu, jā.
Tāpēc jau es teicu, ka šeit būtu jāņem klāt gan pārstrādātājs, gan ražotājs, jo mēs jau te pa viduci varam tikai spriest. Mēs esam tie, kas to situāciju strebj.
Nu jā, Mairit, vēl kaut kas piebilstams par šo?
Jā, man šķiet, ka bieži vien cilvēki prasa nu, tieši atkrituma apsaimniekotājiem, nu kāpēc tad viņi nevāc to, nu kāpēc tad es nevaru šķirot to. Ir jāsaprot, ka atkrituma apsaimniekotāji dalīti vāks un atšķiros to, ko viņi pēc tam kādam var notirgot. Mm. Un man šeit ļoti svarīgi šis skaitlis, šie 3000 polimēru tipi, lai uzsvērtu šī pētījuma jēgu, šī pētījuma jēga nav audzināt cilvēkus un teikt vai kādi jūs slikti, bet jautāt, kāpēc cilvēkam ir tik grūti saprast, ko tad var šķirot un ko tad ne, un kā šo visu sistēmu vienkāršot. Piemēram, vai mēs nevarētu ieviest kādu zīmīti, kas uz iepakojuma norādītu, ka šis iepakojums Latvijā ir pārstrādājams, kas ir dažās Eiropas valstīs tāda ir ieviesta, vai arī, piemēram, diferencijot dabas resursu nodokli pārstrādājamam un nepārstrādājamam iepakojumam, uz ko šobrīd gan vides ministrija arī, cik es zinu, mēģina strādāt. Šis ir tas virziens, kur arī mēs vēlamies strādāt. Mm-hmm.
Mairit, bet trakākais ir tas, ko Ginta arī teica, ka lūk, viens atkrituma pārstrādātājs nu, ir noslēdzis līgumu, ZAO nav izdevies noslēgt līgumu, pieņemsim ar to pašu jogurtu trauciņu iznīcināšanu, ja tā var teikt, vai dedzināšanu. Nu. Un te nu, mēs liekam virsū vai neliekam virsū, nevar uzrakstīt, jā, šis jogurtu trauciņš būs pārstrādāts, ja jūs attiecīgi dzīvojat tajā un tajā reģionā. Tajā adresē, bez maz vai tā sanāk, ja, jo arī apsaimniekotāji ir dažādi.
Es atrisināšu Lielbritānijā. Lielbritānijā viņiem, tas bija Lielbritānijā vai Spānijā, es tagad domāju, kurā no valstīm, bet viņiem ir zīmītas uz iepakojuma, kurš ir droši pārstrādājams, un tad viņiem ir tāda dzeltenā kategorija runā ar savu apsaimniekotāju.
Nu jā, tad ir vēl jautājums. Ja. Strādā tas starp citu? Tam pievērš uzmanību, viņi paši ir pētījuši?
Nu, teorētiski, jā, praksē, jā. Man šķiet, ka cilvēkiem, tie, kurie ir apzinīgi, tas palīdzētu, kaut vai arī izvēlēties veikalā, jo tā atkritumu dalīta šķirošana jau būtu jāsākas nevis pie konteinera, kad es tur stāvu un saku, ujujuj, šo es metu, šo es nemetu, bet jau veikalā, kad es skaidrs saprotu, nu re, ja man ir jāizvēlas starp diviem produktiem, kas man garšo vienlīdz labi un viens no viņiem ir pārstrādājamā iepakojumā un otrs ne, nu, paņemšu to, kas ir pārstrādājams.
Nu, jā, tas būtu tāds labs risinājums un patiesībā arī laba rīcība. Es domāju, ka dāmas... Jā, Ginta, jā.
Pie šī jautājuma es domāju, ka tas noteikti strādā, jo ļoti daudz mums iepriekš maldināja šī recycling zīme, vienalga, vai viņi ir apaļ, ovāli, trīstūrēni vai kādi, ar šīm zaļajām bultiņām, kad ļoti daudz iedzīvotāju... Domā, ka šī zīme ir tā, kas norāda, kad ir pārstrādājums.
Jā, es arī starp citu
iedomājos. Šī zīme nenorāda to, ka tas ir materiāls, ir pārstrādājums. Šī zīme norāda tikai to, ka iepakojuma ražotājs ir iesaistījies ražotāja atbildības sistēmā, kura savukārt, uzticot deliģējumu operatoriem, apņemas savākt noteikta veida materiālus atpakaļ, attiecīgi, cik tās tonas tur ir jāsavāc. Tas nenozīmē, ka šis materiāls ir pārstrādājums.
Mm-hmm.
Es domāju, ka zīmīte, tāda zīmīte noteikti strādāt, jo par to jau man liekas, ka nu jau divas gadus runā un tālāk neesam tikuši vēl.
Nu, diemžēl, jā. Nu, vēl paklausīsimies kādu klausītāju, jo nākamajā pusstundā mums viss līnijas būs aizņemts. Lūdzu, jūs varat jautāt?
Labrīt,
labrīt.
Gunta zvana.
Sveicināti.
Mums vispār atkritumu tēma mazpilsētā ir skarta neskaitāmas reizes. Mēs esam rīkojuši nometnes.
Kur jūs esat, Gulbena vai Madona? Kur jūs
mēs dzīvojat? Esam Subate, tas ir...
Skaidrs, sēlī, jā, skaidrs, jā, labi.
Un bijis daudz dažādu semināru un tikšanās ar iedzīvotājiem, un mēs škilojām, bet tagad atkal klusums. Mēs tā pat klausos, jūs stāstat, ka vajag tā, bet cilvēki nezin.
Un vispār nekas nenotiek šobrīd, jums tiešām nestāv, jo parasti skatoties tas, kas notiek ārpus Rīgas, tad ļoti bieži var redzēt, ka pie mājām šobrīd šie atkrituma konteineri, dalītās atkrituma šķirošanas konteineri ir.
Jā, konteineri gan ir, bet cilvēki neprot, kā es tātad arī klausos stācijos viesi, nezin. Jā, met viena alga visu kopā, bet mums bija tāda tradīcija, ka mēs pulcējām cilvēkus un stāstījām, un to jādara, es domāju, pat vispār nepārtraukti.
Nu, un sanāk kaut kas izdodas?
Jā, tajā brīdī mums tiešām sāka viss labiet, un tagad atkal ir viss pašpulsmā, un es domāju, kamēr nebūs šīs izglītošanas pat skolā, nu, neies mums tā škirošana.
Jā.
Es esmu ļoti pār visu škirošanu, es pati personīgi ļoti škiroju visu, ko varu, un man ļoti gribas, lai to darītu tiešām visi.
Nu, labi, paldies, jā, nu tad, jā. Šeit komentārs noteikti vēl, jā. Nepārtraukt izglītošana, nepārtraukt.
Izglītošana, piemēram, tas, kas ir mūsu Ziemeļu Vidzemē, mēs vairāk kā 10 gadus jau nodarbojās tieši ar izglītošanu, un, ja es nemaldos, jau 5 gadus ir, no tiem gadiem, ja cipariem ir bišķi kreizī, kad ir, mums ir izglītības centrs Urda, un viņš piedāvā savas programmas, mācību programmas, ne tikai mūsu reģionu skolām var pieteikties, arī, protams, ir jāsarunā laiks un kā tas viss notiekās, bet var pieteikties arī citu reģionu skolas. Mhm. Un arī pirmskolas izglītības iestādes. Tā kā šīs darbs jau notiek, skolām pašām ir par to arī jāpainteresējās, kur un kas un kā.
No skolas, jā, bet no tos pieaugušos arī mums dažāl ir.
No ar pieaugušajiem jau ir visgrūtāk. Bet
jā.
Arī tas ir skatos pēc pieredzes, ja es 20 gadus strādāju šajā uzņēmumā, pirmos gadus mums jau arī ļoti grūti kāja. Mums bija 50% apmēram konteineros bija iekšā nepareizi samest atkritumi, kuras mums nebija kur likt. Tagad vienbrīd bija tā, ka bija 10%. Mēs priecājāmies, nu, ka visi nu pat māk. Tagad atkal paliek vairāk. Bet vairāk paliek tikai tāpēc, kad arī cilvēki arvien vairāk sāk šķirot. Ir jauna cilvēka kategorija, kas sāk to darīt, un kamēr viņš nonāk līdz tai patiesībai, kā tad to darīt, tikmēr paiet laiks.
Nu jā, un laika mums bieži vien, diemžēl, nav tik daudz, kā gribētos. Ginta Gailuma un Mairita Lūse šobrīd kopā ar mums, un pēc mūzikas mēs sazināsimies arī ar AG Power Recycling valdes locekli Solveigu Grīsli, kas arī piedalījās šai pētījumā, un arī pajautāsim, nu, arī viņai par šo pašu pētījumu, un ne tikai. Un mums ir milzīgi daudz arī jautājumu mājaslapā, tā kā uz tiem arī būs jāatbild, bet tas viss pēc mūzikas.
Kā labāk dzīvot?
Mēs turpinām sarunu ar ZAO šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāju Gintu Gailumu, Zero Waste Latviju pārstāvi Mairita Lūse, un mums pievienojusies ir arī AG Power Recycling valdes loceklis Solveiga Grīsle. Solveiga, labdien!
Labdien!
Solveiga, nu, jūs tomēr esat vairāk enerģētikas uzņēmums. Nu, tad jautāšu uzreiz, kāpēc jūs nebūvējat šādu sadedzināšanas rūpnīcu? Nu, tur tak var siltumu iegūt un enerģiju.
Nu, pirmkārt, jā, es saprotu, un es arī saprotu gan Gintas, gan arī Mairitas viedokli, jo katrs mēs esam skatāmies uz to lietu no mazliet citas puses.
Mm-hmm.
Es domāju, ka attiecībā uz enerģijas ieguvi tiem atkritumiem, kurus gala rezultātā pat maksimāli veicinot mazāku izmantošanu un nodošanu pārstrādājumu iepakojumu, protams, paliks arī kaut kāda atlikusī daļa, kur šī reģenerācija enerģijas ieguvēja noteikti ir izskatāms jautājums, tas īpaši pie tik liela apjoma, kā tas ir Latvijā. Mūsu pašu uzdevums vairāk ir, protams, tas iespējas maksimāli izpildīt normatīvas un normatīvi, protams, un pateicībā man personīgi vajag paldies Dievam aug tīri, lai atrisinātu mūsu ar vienu samilstošās ekoloģijas problēmas un arī resursu izmantošanas problēmas. Bet es domāju, ka no mūsu puses arī šī projekta mērķis vairāk bija virzīt un aktualizēt tieši to aprits ekonomikas domāšanu no paņem, izmanto, izmet, kas tad būtu tas reģenerācijas un sadedzināšanas virziens, uz tiešām samazini, lieto atkārtot un pārstrādā. Jā, tā kā te ir tāda divdaļīga tā atbilde no manas puses.
Mm,
no
vienas sapratu, puses,
jā. Es to saprotu.
Jā.
Un arī kā enerģētikas uzņēmums, mēs, protams, kaut kādā mērā to atbalstam, bet es domāju, ka šeit tev ir jāiet un jādomā arī tālāk. Pirmām kārtām samazinot izmantotā iepakojuma apjomu, virzot uz atkārtotu lietošanu un galu galā primāri nonākot pie pārstrādes. Un tad jau, kad tas nav vairs iespējams un ir kaut kādi nu, objektīvi iemesli, kad tas nav iespējams vai izmaksu vai visādi citu iemeslu dēļ, tad jā, nu, saprotu, protams, ka tā reģenerācijas iespēja, kas, protams, plaši tiek izmantota Eiropā, ļoti plaši, jā, sadzināšana enerģijas ieguvēju noteikti ir jāizskata.
Mm-hmm.
Jā, bet šī paša pētījuma uzdevums mums vairāk bija pirzīt tātad to sarunu tālāk, jā, no esošā modeļa, jā, uz jau, teiksim,
nu, tomēr uz patērētāju pleciem vairāk mazāk domājam ar galvu, kad kaut ko iegādājamies un saprotam, ka tas ir ne tikai pats produkts, kas ir šajā iepakojumā iekšā, bet tālāk, lai iepakojums nonāktu tur, kur tam vajadzētu, respektīvi otrā, trešā, ceturtā dzīve. Nu, cik nu tagad?
Jā, bet es domāju, jo mēs šeit aiz pārējiem jau secinājumiem, un tie jau ir secinājumi mums kopistiski, gan no, jo šis pētījums mums bija kopā, gan no mums, kas ir tuvāk pašiem iepakotājiem un otrs puses pārstrādātājiem. Gan tālu, kas jau tuvāk redz to iedzīvotāju paradumus un saikni, un kas tieši ir atkritumu savācēji, gan arī Zero Waste, kas jau ir kā nu, vidas sabiedriska organizācija, kas redz jau vairs to ideālo un redz arī visu pasauli.
Nē, nu tas ir normāli, jā. Tas ir normāli.
Jā, tas tā, un patiesībā tie secinājumi bija tādi galvenie, ka izmaiņas jau būtu iespējas ne tikai vienpusēji rīkojoties. Šeit jau ir jāsanāk kopā gan pašam patērātājam veicot gudru izvēli jau pie veikalu plaukta. Tālākais ir iepakotājiem, kuriem jau vairāk ir izrādījuši iniciatīvas arī pirms šie normatīvi ir spēkā virzoties gan uz atkārtot izmantojumu iepakojumu, bez iepakojuma, gan arī paši meklējot pārstādājumu iepakojumu iespējas jau paši. Un arī tādā veidā izglītojot sevi izglītojot savus pircējus, gan arī kā sociālās atbildības sadaļu, jo, nu, teiksim, dirzoties visai, teiksim, mūsu
sabiedrībai,
tomēr uz atbildīgāk. Ja? Un trešais būtu publiskais sektors. Tad arī publiskam sektoram valsts institūcijām ir jāpalīdz šis no normatīva, no ierobežojuma, no
normatīvu aktu puses vienmēr sakot.
Jā, uzņemā tā loma, jā, tā apvienojušā loma.
Labi, un tagad atgriežamies reālajā dzīvē. Lūk, ko Agata mums ir uzrakstījusi. Parastie cilvēki nav ķīmiķi. Es netaisos pie vaiga tagad likt plēves un citus atkritumus, lai noskaidrotu, vai kāds to varēs pārstrādāt. Es šķirotos atkritumus izmetu Jūrmalas pilsētas publiskajos atkritumu konteineros un netaisos skaidrot, ar ko Jūrmalas doma ir noslēgus līgumu par izvešanu un vēl skaidrot, kur, kā un ko un tā tālāk un tā tālāk. Nu, sākšu tagad pēc saraksta no augšas par jautāt dāmām, nu, lūk, un es domāju, ka tā nav vienīgā mūsu radioklausītāja, kas tā domā, un es arī viņu saprotu, jā, daudzajādā ziņā, ka protams, ka cilvēkiem ir pietiekam daudz visādu citādu problēmu, lai vēl domāt, es esmu gatavs sašķirot, bet neļaujiet man tagad domāt, kurš cipariņš tā uz ko atbilst. Ginta, nu, kā izdod strādāt ar cilvēkiem šajā gadījumā?
Tie jau es sākumā teicu, ka piespiest nevar nevienu. Mhm. Un es priecājos par tiem cilvēkiem, kas jau savās galvās ir salikuši tā, ka tas viņiem ir šķirot atkritums, ka tas viņiem ir dzīvesveids. Un nākošais, pie kā viņi nonāk, ir tad, ka kā viņiem šķirot viņus pareizi, lai šķirošanas konteinerā būtu tiešām iepakojums, kuru var nodot. Nevis vienkārši, ko iedzīvotājs domā, kad iepakojums ir. Jo mēs jau arī uz maizes veikalu neejam pēc riepām, ja tikai tāpēc, ka viņš ir veikals.
Nu, liela veikala dažreiz arī riepas tiek nopērts, ka gāja pēc maizes tikai. Tā bet
arī dažiem operatoriem ir šī iespēja, šos čaukstošos arī nodot pārstrādēm dažiem nav.
Mm-hmm. Jā, Mairit.
Jā, mēs arī pilnībā piekrītu, ka cilvēkam nav jābūt ķīmiķim, un man šķiet, ka jā,
ka šķirošanai vajadzētu būt tik vienkāršai, kā, ja tas ir iepakojums, tas iet vieglā iepakojuma konteinerā. Un arī Eiropas Savienība galu galā to ir noteikusi kā mērķi, ka 2030. Gadā, kas jau ir, nu, skatoties tā globāla tepat aiz stūra, visam iepakojumam ir jābūt pārstrādājumam.
Nu jā,
tas ir arī tas, uz ko mums ir jāvērsās, lai cilvēkiem nebūtu jākļūst par ķīmiķiem. Tagad tas ir jādara, un es ļoti priecājos, ka cilvēki to dara, un, bet tam tā nebūtu jābūt.
Nu, tādiem sakostiem zobiem, bet nu, mēs dzirdējām arī principā, nu, redzējām, jā, es redzēju, jūs dzirdējāt, jā, par šo komentāru. Nu, principā jau mūsu radioklausītāji kaut ko dara, nav jau tā, ka viss tiek tiešām lidināts vienā kopējā miskastē. Bet Ilze mums raksta šādi, ieteikt strādāt,
jau...
jā.
Es vēl gribēju piedos, es gribēju tikai uzsvērt, ka mēs varam, kā operators, varam iedot tikai rekomendācijas, kā vieglāk pašiem rīkoties, lai nesarežģītu to dzīvi. Piespiest mēs nevienu nevaram.
Mm-hmm, jā, Solveig vēl, vēl par šo?
Es domāju, ka mazliet nepiekrītu, nu, es, protams, saprotu klausītāju, bet es domāju, ka mums tomēr ir jāmēģina iet plašāk, brīvāk, nevis visot pa ķīmiķiem, bet kas man liekas, man priecēja vien vairāk, ka es redzu cilvēku, kur tiešām caur šo, jau caur šķirošanu, caur sapratni, ka ne visi pārstrādājumi, tomēr jau sāk atbildīgāk pieņemt lēmumu par iepakojumu nepieciešamību kā tādu. Un tas, man liekas, ir tas būtiskais. Ja?
Jā, bet
vai šīs... šajā gadījumā man vajag vai nevajag. Mm-hmm. Ar cīniķi es pilnīgi piekrītu, tas ir cits cilvēku uzdevums radīt sistēmu, tas ir mūsu uzdevums, valsts sektora uzdevums radīt sistēmu, kad ir vienkāršot. Viss, ja? Bet es tik un tā paturu to leņķi tajā visā problemātikā, ka tomēr tas iespējams izraisīs vairāk domāšanu par to, kas tik daudz tā iepakojumu vispār izmantoja un kaut kādos veidos, lai viņu samazinātu.
Nu, divi komentāri atkal no mājaslapas. Ieteikt strādāt uz sabiedrības izglītošanu par to, kuras plasmasas veids var un kuras var nevar šķirot. Mums pie miskas stāv sarakstiņš un patiešām nav grūti uz iepakojumu apskatīties, kāds cipariņš tur ir. Šķirojam 1, 2, 4, nešķirojam 3, 5, 6, 7. Lielākoties mūsu saimniecībā ir nešķirojamie 5 jogurta krējuma trauciņi, kas tas sliktākais. Un vēl viens komentārs par šo pašu. Mūsu apsaimniekotāji, to rakstīja Ilze un šeit Mārtiņš, pieņem plasmasas šķirošanas atkritumus pēc cipara apzīmējumiem, un tā konteinerā 2 PET, 5 PP, 6 PS, HDPE, kopējos atkritumos 7 AZAR, respektīvi citi. Vai šie atkritumi tiek otrreizēji pārstrādāti, šāds jautājums tiek uzdots? Nu, kaut kas jau noteikti tiek, jā, nu, tad, nu, it kā, nu, mēs vadāmies tiešām no šī uz iepakojumu otrā puse parasti uz PET pudelēm, labi var redzēt, un arī citiem iepakojumiem šos plasmas tipus, jā, tad, cik mums bija, 10 vai 12 bija, es tagad pieši sāku domāt. Bet nu, varbūt, ka tā var sākt, kad šie skaitļi, kas tur ir uzrakstīti, tie tā diezgan palieli būtu, un tad labi var redzēt, ko lidināt un ko nelidināt iekšā šajā atkrituma tvertnē. Kā būtu? Nezinu, Gintis, varbūt.
Tas, ko es varu teikt, šie te cipariņi ir atkal kā tikai kā rekomendācijas. Ir, bet es katrā gadījumā iedzīvotājiem, kad es mācu, es aicinu neskatīties nekādas cipars, atcerēties to, kas te kanna pudele vai spainis.
Jā.
Mūsu reģionā.
Jo.
Cipariņi noteikti kaut ko viņi palīdz, bet te es varu akal samežģīt akal galvu, pieņemsim, paņemam. Mēs visi zinām, ka pēc ir, liekas, ir pārstrādājums.
Jā.
Visi to zinām.
Jā.
Bet, diemžēl, jāsaka tā, ka ir pārstrādājums tikai pēc dzērienu pudeles. Jo pēc trauciņam, ja ķīķerē tālāk tos burtus, tad, piemēram, pērkam tomātiņus veikalā tajās kastītēs caurspīdīgajās polimēri. Nu, tas arī ir pēc. Nu, diemžēl, viņš nav pārstrādājums.
Un kāpēc?
Kāpēc?
Jā.
Tas jāprasa ražotājiem. Es arī gribu saprast, kāpēc viņš nevar to pārstrādāt.
Nē, nu, vēl dzīve paliks sarežģītā.
Pārstrādātāji cieņem no mums šīs te dzērienu pudeles un pārējais pēc nevar būt. Jo, piemēram, mazgāšanas līdzeklis Lenors arī ir pēc, nu, caurspīdīgā pudele, kas ir arī pēc, arī nevar pārstrādāt.
Jo pa to mums Aivars, piemēram, raksta, jo projām neesam pārliecināts, vai trauku mazgājumā šķīdumu vai veļas mazgāšanas šķīduruma pudeli drīkst mest konteinerā, kas domās plasmasai. Nu, tur visdrīzākais, ka būs virsū šis PP, pieņemsim, ja, kur it kā var pārstrādāt.
Tur var būt gan PEC, gan HDPE, gan PEHD, gan PP, tur var būt vairāk burtu kombinācijas. Tāpēc nemežģījot galvu, nepaliekot par ķīmiķi, atcerēties kaste, kanna, pudeles, painis, liekam iekšā, tālāk šķirotāji viņu sašķiro.
Tad šai gadījumā Aivaram nevajadzētu sāpēt galvā, ja, jo tas atbilst šai mazai skaistai formuliņai kaste, kanna, nu, pudele vai spainis.
Vēl mēs sākam tā sadzīves ķīmijas un kosmētikas ir plastmasas iepakojuma pudeles. nu tās arī tā, tad ja viņš šajā kategorijā ir, tad dar.
Mm-hmm. Nu, Andris mums raksta, kamēr Latvijā būs atkritumu vērsts, atkritumu likums un citi normatīvi akti, kā tas tāpat, ka atkritums katru mājasemniecību samet vienu atkritumu čupā, nekas nemainīsies. Latvijā ir brocēni, kur var dedzināt, bet daudz tālredzīgi ir nemaz neļaut šos atkritumus ražot, tātad nevis patērētājiem, bet ražotājiem, tirgotājiem un miskasniekam ir jāmaksā par mēsliem, ko saražo. Vienmēr sakot, cik tur Andrim ir taisnība, pamainīsim vēl kaut ko normatīvojos aktos un viss notiks. Tā būs. Salvēgi, kā teica, jā, par to, ka normatīvos akts varētu uzlabot.
Mēs jau pirms tam runājām to, ka ja būtu vienādā mās samazināto šīs te dažādība, būtu gan vieglāk iedzīvotājiem, gan mums, gan arī mums būtu vairāk ko nosūtīt uz šo pārstrādi.
Mhm, jā.
Te jau viņam pilnīgi var, nu, lielākā mērā viņam es piekrīstu.
Jā. Salvēgi?
Nu, vienīgais, ko es tomēr gribētu to pieminēt, ir tas, ka principā viss tā domāšana mums ir lēnām jāmaina to, ka maksā jau tas, kurš izmanto šo teiksim, piesārņotājs maksā principu, ja, ka mēs kaut kā tos atkritumus vēsturiski esam uzskatījuši par kaut kādu citu problēmu. Ja. Bet mums lēnām tomēr ir bijis jāvērš tā domāšana. Protams, ka ja mēs nu, atkritumu apsaimniekošanas sektoru, protams, ir savas atbildības un savas, teiksim, izmaksas jāuzņemās, ka mēs arī kā iedzīvotāji esam daļa no šīs ķēdes, un mēs esam tie, kas patiesībā to visu industriju, kā lai saka, kustinam uz priekšu, mēs izvēlamies tos produktus, jā. Mēs izvēlamies to ietekmi, tāpēc tā mūsu dalība arī šajā visā ir, un tas atkritums rodas pie mums.
Mēs tas ir viss kopumā sabiedrība, ja? Bet te, lūk, divas vēl vienas lietas, ko mūsu radioklausītāji ir pamanījuši. Nu, viena lieta ir tāda atkal par Rīgu, kur arī šie dalītās faktiski atkritumu šķirošanas konteineri ir, bet netiek izvesti, izrādās. Vienkārši ir konkrēta vieta Rīgā, nu, šajā gadījumā aviācijas iela, nu, arī ir konkrēts numurs, nu, kur šie konteineri stāv pilni, nu, kā ar to klājas, nu, Ginta, ir tā, ka ir dažreiz rodas problēmas Ziemeļvidzemes pusē.
Es par Rīgu nevarēšu pilnīgi
atbildēt. Protams, jā, tāpēc es prasu par Ziemeļvidzemi, jā.
Nav izvest, bet, nu, piemēram, mums ir vakardienas bija Saulkrastos, un es redzu, ka viens konteiners arī nav izvests. Kāpēc nav izvests? Tāpēc, ka vēl joprojām eglīšu rotājumu, kas ir uz ceļam pāri, ir uzlikti tā, ka mašīna netiek klāta.
Vēl labāk. Nu jā.
Jā. Tagad noņems eglīšu rotājumus, tad arī tiksim klāt šim konteineram.
Skumbi.
Bet es noteikti ieteiktu griezties pie atkritumu apsaimniekotāju un jautāt grafiku, vai arī ieteikt viņiem šo konteineru iztukšot biežāk.
Mm-hmm.
Ja viņš pildās vairāk kā paredzēts.
Jā. Galā, nu šeit vēl joprojām tā atgriezniskā saita, lai būtu starp apsaimniekotāju un arī šajā gadījumā pakalpojumu pircēji, jā, nu tā teiksim. Bet, starp citu, vēl viens svarīgs jautājums ir, nu, tā depozīta sistēma izskatās, ka mums būs, un par to Lausnieks mums raksta, ka ir, jau sen Eiropā var atgriezt par maksu plasmasas pudeles. Kas mainīsies, kad šī depozīta sistēma ieviesīsies, jo, principā, nu, tad tā labā plasmas paliks vēl mazāk, ko tur mēs tārā. Nu, tad cilvēki tiešām nesīs atpakaļ uz veikaliem daudz ko. Ginta, esat jau analizējuši, kas būs un kas nebūs?
Saprotu, ka tie ir tikai apmēram 2 līdz 2,5% šie te peti pudeles, ko varēs nest, un stikla pudeles, tā kā ļoti apsveicami.
Aha, jums tas patīk, jā?
Kāpēc, ka ne?
Jā, jo mēs skatījāmies, mēs bijām, kad mums bija projekts, pārrobežu projekts ar Igauniju un Lietuvu, un tur es arī paskatījos, kas notiek Lietuvā, piemēram, Jonišķos, tur viņiem tur smuk arī stāv šie konteineri dažāda veida, un tur bija viena plasmas pudeļa iemest iekšā, savukārt vispārējais nonāk veikalā, kur tiešām šī depozīta sistēma darbojas. Marit, varbūt arī kaut kas par šo depozīta sistēmu, un vai kaut kas mainīsies, nezinu, cilvēku domāšanā, vēl kaut kā?
Nu, depozīta sistēma mums palīdzēs pirmkārt sasniegt Eiropas Savienības noteiktos mērķus, ka mums ir jāsavāc noteikta daļa no pēc dzērienu pudelēm, un viņa radīs viņa palīdz savākt tīrākus materiālus. Mm-hmm. Ja man, kā mēs jau tur redzējām, tajā pat vieglā iepakojuma konteinerā var būt viss kaut kas, tad no šiem te depozīta aparātiem tiks izņemts cerams, kā tas ir citās vietās, ļoti skaistas, tīras pudeles, kas uzreiz var tik nosūtītas pārstrādēji. Tā, ka tas var uzlabot šo te pārstrādātās plastmasas kvalitāti. Un mēs ne jau tikai vāksim šīs pēc pudeles, bet atkal ar Eiropas Savienības noteikumiem mēs viņas sāksim lēnā garā pārvērst atkal pēc pudelēs no jauna, kas ir ļoti labi.
No
tas, ko es gribēju vēl piebilst, un mēs noslēdzam, ka šajā projektā tā mūsu pētījumā komunikācija ir vērsta divos virzienos, un arī viņa ir jāvērš divos virzienos cilvēkam. Pašam ir jāsaprot, kā viņam ir vieglāk saprast šo šķirošanu. Ja man ir vieglāk saprast pēc cipariņiem, es skatos cipariņus, ja man ir vieglāk saprast, vai tas ir, kāda bija tas, kāda skaistā frāze par spaini un pudeli, tad es izmantoju
kannu un kasti vēl, jā.
Jā, lūk tā.
Plasmas.
Un mēs atkal arī vēlamies strādāt otrajā virzienā un ar visām šīm smalkajām detaļām, vai tur ir tā, vai tur ir šādi, vērsties tieši pie ražotājiem un aicināt, lai viņi palielina pārstrādājumā iepakojuma daudzumu. Mūsu mērķis nav tagad aicināt cilvēkus tik smalki iedziļināties, jo mums šķiet, ka mēs viņus aizbaidīsim no šķirošanas. Tas noteikti nav mūsu mērķis, cilvēkiem ir jāšķiro pēc labākās sirdsapziņas un jāliek šajā konteinerā tīrs un sauss iepakojums.
Mm-hmm.
Un ja tur kaut kas nebūs gluži pareizi, nu, kā jau minēja Gintovs lentes, tas tiks atšķirots.
Nu jā, vēl Gundega mums jautā, vai kaut kur ir pieejama infografika, ko nolikt acu priekšā, lai visu laiku būtu skaidrs, ko kur un kā mest. Kā tur ir, Ginta, strādājot ar to?
Mēs esam, gan mūsu mājas lapā, es vēl neesmu tagad pārliecināties īsti nevaru uzreiz, ir taisījusi infografikas, ir arī ministrija taisījusi infografikas, mums ir arī pamācošās filmiņas mājas lapā ievietotas. Es esmu redzējis arī Kuldīgas apsaimniekotājiem infografikas, vairākiem apsaimniekotājiem
mājas lapās. Ir jāpainteresējas, jā, un tad jau var arī acu priekšā.
Es domāju, ka savu atkritumu apsaimniekotāju mājas lapā noteikti vajag paskatīties, sameklēt.
Ja bija daudz.
Ja nevar sameklēt, lai zvanu un jautā.
Nu jā.
Aizsūtīs privāti.
Lūk tā, pat tā. ZAO šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja Ginta Gailuma, Zero Waste Latvija pārstāve Mairit Lūsa un AG Power Recycling valdes loceklis Solveiga Grīsla bija kopā ar mums. Paldies, dāmas, par sarunu. Raidījums atvadās līdz rītdienai, bet es pie jums atgriežos piekdien. Jauku dienu visiem un atā!